Înainte să citesc din Biblie vis-a-vis de momentul de rugăciune de mai devreme, aș vrea totuși să vă atrag atenția, pentru că dumneavoastră aveți experiență să umblați cu Dumnezeu. Există două margini de drum. Una este carismatismul și alta este pesimismul sau indiferismul. Sunt biserici care cad în extrema carismatică și se manifestă într-un mod exagerat, aproape ridicol. Însă mai există încă o margine a drumului în partea cealaltă. Biserici care se răcesc, biserici care se comportă ca la ședință, care nu mai simt nimic, care nu se mai manifestă, nu le mai tresare inima, nu le mai curge o lacrimă, nu mai simt un fior sfânt și pur și simplu se înțepenesc. Mă uit la dumneavoastră și vreau să vă spun, biserica asta nu depinde de un om, ci depinde de fiecare om. Biserica asta depinde de fiecare dintre noi să fim mișcați de Duhul, să venim la biserică cu încrederea că Dumnezeu ne va atinge și să avem îndrăzneală să venim în fața Lui și să credem, să nădăjduim că noi avem un Dumnezeu care face minuni. Amin. Lăudat să fie numele Domnului! Dragi oameni ai Lui Dumnezeu, aș vrea să citesc în seara aceasta un foarte scurt mesaj, un foarte scurt pasaj din Biblie. O să citesc din Luca, capitolul 2, începând cu versetul 21 până la 24. Iisus a dus în templu. Luca 2, versetul 21. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățarea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim ca să-l înfățișeze înaintea Domnului. După cum este scris în legea Domnului, orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului. Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Amin. Vă invit să vă reocupați locurile. Poporul lui Dumnezeu, suntem într-o călătorie care se va sfârși. De aceea trebuie să călătorim cu perspectiva sfârșitului. Suntem într-o călătorie care a început cândva în trecut și purtăm în sufletul nostru toate amintirile de pe drum. Au fost amintiri urâte și amintiri frumoase. Cele urâte au fost provocate de noi și de alții ca noi, iar cele frumoase au fost provocate de El, de Dumnezeul nostru mare și bun. N-am fi ajuns până aici dacă Domnul n-ar fi fost de partea noastră. Suntem înaintea Domnului încărcați de experiențe care ne asigură că Dumnezeu este cu noi în călătoria asta. Sunt printre noi oameni în vârstă, împovărați de greutatea anilor pe care îi au. Și sunt alții ca niște mielușei care acum încep să simtă gustul plăcut al mișcării. Însă, indiferent cum suntem noi, suntem într-o călătorie care se va sfârși. Uitați-vă în textul pe care l-am citit. Un copilaș. Însă mai jos, nu am mai citit, Scriptura ne spune despre Simeon și despre alții care erau foarte în vârstă. În același templu, o grămadă de oameni diferiți ca vârstă, diferiți ca mentalitate despre lume și viață. Cei foarte în vârstă aveau experiențele lor. Nepoții lor nu o să le înțeleagă niciodată. Probabil că o să le țină minte, dar nu o să le înțeleagă. Pentru că nu poți înțelege pe deplin o experiență pe care n-ai avut-o. Este cea de-a treia predică pe care o rostesc în numele Domnului în legătură cu conflictul dintre generații, având în inima mea scopul să atrag atenția tuturor celor care aud mesajul ăsta, că trăim în mijlocul unor oameni care sunt diferiți de noi. Sunt diferiți de noi din punct de vedere temperamental, Sunt diferiți de noi din punct de vedere generațional. Sunt diferiți de noi din punct de vedere a moștenirii tradițional-culturale. Dumneavoastră știți cât de diferit este Ardealul de Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova. Sunt diferențe foarte mari. Diferențele astea sunt în comportamentul nostru. Ele au dictat un comportament pe care noi îl manifestăm. Slujind în biserica aceasta, care oricum este bilingvă și biculturală, fenomene pe care nu le întâlnim în România, ele sunt peste toate diferențele care sunt într-o țară în care oamenii sunt nativi cu toții. Noi nu suntem nativi aici, copiii noștri, nepoții noștri, unii dintre ei, da? Noi suntem altoiți, noi ne-am adaptat. Am încercat prin predicile acestea să atrag atenția, pentru că din propria mea experiență, aici în biserică, mi-am dat seama că avem lângă noi copii și tineri care pur și simplu nu ne înțeleg, nu doar datorită limbii, ci datorită limbajului, experiențelor, culturii, tradiției și modului în care acționăm, vorbim, lucrăm, gândim. Nu numai limba este diferită. Noi avem o grămadă de limbaje, nu numai verbale, și non-verbale. Există un limbaj al culturii. Și prin predicile acestea am vrut să atrag atenția părinților, copiilor, tinerilor, vârstnicilor, să fie mai atenți la modul în care relaționează cu oameni care vin dintr-o altă generație, care au avut alte influențe, care au generat mentalitatea lor despre lume și viață, și asta pentru ca să putem relaționa, să putem rămâne în aceeași biserică și să-i putem înțelege pe ei dacă ei nu ne pot înțelege pe noi. Am făcut un pic de cercetare pentru predicile acestea și când am început să fac cercetarea aceasta, care înseamnă multe ore, am fost aproape indignat. Am ascultat mai multe interviuri cu tineri sub 20 de ani și am avut tendința să spun că sunt absolut pierduți și că le-ar trebui o chelfăneală bună ca să-i pună cineva pe drumul adevărat. După aceea mi-am dat seama că ei s-au născut într-un moment istoric care i-a predispus la un anumit comportament care li se pare la fel de bun cum mi se pare mie la fel de bun comportamentul pe care l-am eu. Așa că în seara asta o să continuăm cu această a treia predică a acestei idei, conflictul dintre generații. Și ceea ce este frumos este că acum vorbim despre cei care s-au născut după anii 80 și se pot face mai ușor studii pe ei decât pe cei care nu mai sunt astăzi în viață. Așa că o să vorbim despre generația Y și dacă vom avea timp despre generația Z, amintindu-ne că generația Y este doar un nume dat celor care se mai numesc și milenialii, pentru că ei au apucat intrarea în mileniu 3, de aceea se numesc milenialii. Ei au fost generația care au apucat apariția mileniului numărul 3. Ei au multe nume pe care le primesc în funcție de multe particularități pe care le au, dar în general ei sunt oamenii care astăzi sunt între noi cu vârstele cuprinse între 20 și 40 de ani. Am avut câteva persoane aici la Amvon și cu excepția la una jumate, chiar două dintre ele, ceilalți trei au avut vârstele acestea între 20 și 40 de ani. Ei sunt generația care au prins, așa cum anticipam, venirea mileniului 3 și au crescut odată cu tehnologia. Au trecut de la picnicul de familie la lumea virtuală. În generația noastră era absolut normal să ieși la picnic cu familia. Pentru ei este mai normal să intri în lumea virtuală și acolo să ai părtășie, acolo să ai picnic cu prietenii, cu cunoscuții, cu frenzii. Ei s-au născut din părinți care au luptat pentru dreptul lor și au contestat rolurile tradiționale. Ei sunt generația copiilor care au fost doriți, iubiți și protejați de către părinți. Ei sunt generația în timpul căreia a apărut psihologia de îngrijire a copiilor și instituțiile de protecție a copiilor. Mentalitate și instituții care au modificat foarte mult raportul dintre părinte și copil. Eu mă uit cum m-am comportat față de copiii mei, ai noștri, și cum mă compor față de nepoții mei și ai noștri. Ei sunt inteligenți și educați pentru că au avut parte de investiția părinților care s-au ocupat de ei, chiar dacă n-au avut timp pentru ei, au avut bani pentru ei și i-au trimis la profesori, i-au trimis la tot felul de activități. Păi se duc la not, se duc la sporturi, se duc la muzică, toată ziua se duc undeva. Pe noi nu prea ne-au dus părinții. Generația aceasta este pasionată de tehnologie, de comunicații, de media. Ei sunt idealiști, au încredere în ei și sunt dornici să construiască o identitate responsabilă. Pentru ei, tehnologia este un stil de viață. Pentru noi, tehnologia nu e un stil de viață, ci este o metodă de a ne rezolva unele probleme. Pentru ei este mai mult decât metoda de a ne rezolva o problemă. Datorită conectării virtuale, ei au acces la un nivel nelimitat de informație, lucru care le conferă, le dă în inimă o încredere puternică, le dă alternative. N-au o singură soluție. Internetul le oferă foarte multe soluții. Acum nu spun dacă sunt bune sau nu. Ei apreciază valorile tradiționale, dar numai pe cele care sunt de bază, pe cele principale. Restul ei nu le apreciază, pentru că nu le înțeleg. Ei nu se identifică cu aceste valori. Ei, dacă le respectă, le respectă din respect pentru noi. Nu odată și nici de 10 ori am auzit tineri de aici din biserică care fac anumite lucruri doar de dragul lui mama și a lui tata. Și am fost foarte impresionat să văd că atâta respect au pentru părinții lor, încât pur și simplu fac anumite lucruri doar ca să-și respecte părinții. Asta mi se pare un respect foarte înalt. Foarte înalt. Sunt sigur că dacă nu erau în biserică, nu gândeau așa. Lor le place să lucreze într-un mediu multicultural. Asta pe noi ne obosește. Noi ne place să trăim într-un mediu etnic. Să lucrăm numai cu români, să vorbim numai cu români, numai cu rasa albă. Cum apare cineva dintr-o altă etnie, dintr-un alt neam, de o altă culoare, să apară că doar nu-l putem desființa noi, dar parcă nu mai suntem la fel de confortabili. Ei nu sunt așa. Ei sunt în sângele lor multiculturalizați. Le place mediul pluralist, multicultural. N-au nicio problemă să lucreze cu oricine dintr-o altă țară, de pe un alt continent, de o altă rasă. Atenție, de o altă orientare sexuală. Ei n-au probleme de genul ăsta. Dacă mergeți cu ei pe stradă și vorbiți vis-a-vis de cineva care are o altă orientare sexuală decât cea normală lăsată de Dumnezeu, și veți spune, ia uite-te și la ăsta, el spune, lasă-l tată în pace, lasă-l mamă în pace, că el e cu treaba lui, cu viața lui. Ei au înțelegere pentru opțiunea acestei persoane. Noi nu avem, noi suntem foarte intrigați de treaba asta. Această diferență este una destul de mare. Nu numai asta, dar diferit de părinții lor, ei sunt foarte flexibili. Sunt flexibili în foarte multe lucruri, nu numai într-unul sau două. De pildă, ei au nevoie să fie apreciați. Au nevoie să-și spună ideile în public. Degeaba încercați să-i opriți, să le spuneți, nu ți-e rușine să spui asta, nu ți-e rușine să deranjezi. Lor nu le este rușine să deranjeze. Ei cred că atunci când au ceva de spus, trebuie să spună. Ridică mâna sau nu ridică mâna, ei vin și spun, am o sugestie. Are și el o sugestie, auzi. Eu am 50 de ani, el are 15-20 și el are sugestii. Dar du-te cu sugestia ta de aici. Nu, el are o sugestie. Bună sau rea, el are o sugestie. Generația lor vine să spună ce gândesc. Noi am fost extrem de tăcuți. Nu spun dacă e bine sau rău într-un fel sau altul, spun numai că suntem diferiți. Ei nu sunt dispuși să accepte orice, nici oricând și nici oricum. Pentru ei așa trebuie, nu există. Pe ei nu interesează că trebuie sau că nu trebuie. Nevoia lor este să se exprime și să experimenteze. Pentru ei nevoia de a se exprima e mai importantă decât a consuma. Ei nu sunt generație de consumeriști, să nu vă supărați că vă spun. Generația noastră este o generație de consumeriști. Să știți că ei nu o să fie așa de doritori de shopping cum a fost generația noastră, pentru că noi am venit dintr-un șifonier gol. Și ne-am dorit să-l umplem așa de mult încât era gata să cadă pe noi într-o zi. Ei s-au născut cu closetul plin, pentru ei nu e o problemă closetul, că ei nu-l știu decât plin. De aceea, când te naști cu un lucru în mână, nu ți-l mai dorești prea mult în viață. E normal pentru tine. Dar când nu ai avut un lucru, pe ăla ți-l dorești și când îl ai, aproape că ești gata să faci un mic idol din el. Ei nu am interes pentru politică. Noi avem. Pentru noi am venit dintr-o țară unde politica ne-a definit fericirea. Ei nu au interes pentru religie, atenție, ei nu au interes pentru căsătorie. Părinților, ascultați-mă. Ei nu investesc la bursă, pentru ei asta nu este un business. Ei nu se uită la televizor, lor le ajunge computerul. Ei nu sunt interesați de case și de mașini scumpe, deși le plac casele, le plac mașinile, dar n-au nivelul de interes pe care l-au avut părinții lor, generația X. Ei sunt o generație care se maturizează mai greu, pentru că nu simt nevoia de afirmare prin acumulare de bunuri. Ei sunt generația care a oficializat confortul. În generația lor a apărut ideologia confortului. Din acest motiv, mulți dintre ei locuiesc cu părinții, e mai confortabil. Ei nu văd anumite lucruri trebuie neapărat. Noi am fost o generație plină de trebuie, nu mai trebuie am avut în cap. Trebuie, 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 trebuie. Ne-am trezit la 3 dimineața și ne-am culcat la 3 tot dimineața, că trebuie. Ei se protejează, să știți. Ei nu se lasă împinși de trebuie. Ei sunt foarte... Nu pun mare importanță pe valori și pe lucruri personale. Însă tocmai lucrurile astea îi pot face puțin confuzi. Pentru că ei gravitează în jurul unor lucruri care sunt în echilibru, ale unor valori care sunt în echilibru. Vă dau câteva exemple. Carieră și viață. Ce e mai importantă, viața sau cariera? Pentru generația noastră cariera a fost mai importantă decât viața. Mulți dintre noi ne-am pierdut sănătatea muncind. Ne-am culcat foarte târziu. Unii au lucrat cu capul, unul cu mâinile, unul cu ochii, unul cu urechile, fiecare cu ce a putut. Dar important este că am fost foarte stresați de ce am făcut. Am muncit, 8 ore este joacă de copil. Ei nu gândesc în termenii ăștia, ei se respectă. De asemenea, flexibilitate, constrângere. Noi am fost genul de generație prin constrângere. Bă, fii atent, dacă bagă-ți mințile în cap, că altfel o încurci. Și ca să nu o încurci, să-i băga mințile în cap. Ei nu-și bagă mințile în cap. Ei sunt flexibili. Mai ales la servicii. Marile companii cheltuiesc sute de milioane de dolari la nivel național ca să-i acomodeze, pentru că nu se mai duc la lucru, vor să lucreze de acasă și le trebuie program flexibil. Ei spun așa, astăzi vreau să vin la 11 la lucru și să știi că la 2 plec. Ei nu știu de la 9 la 5. Nu le cade bine treaba asta, gândesc diferit. Influențele care s-au manifestat peste mintea lor, care le-a format ce înseamnă viața, valorile, prioritățile, au fost altele decât la noi.
Ei sunt căutători de mentori. Pentru noi avea mentor este o rușine. Noi toți suntem bărbați, noi nu avem nevoie de mentor, nu? Noi suntem suficienți, ce ne trebuie nouă mentori? Asta e glumă. Pe noi ne deranjează să ne spună cineva că avem nevoie de mentori. Ei recunosc că au nevoie de mentori. Ei caută mentor să-i ghideze. Caută să înțeleagă ce este viața, nu doar să o accepte așa cum este. Încercați să vă gândiți ce spun. Ei nu vor să primească viața așa cum este. Ei vor să o înțeleagă și să o schimbe. De aceea se spune că ei au încercat să schimbe lumea. Și să nu vă supărați, din punctul meu de vedere au reușit. Și ei și urmașii lor, generația Z, Z, Zen, cum s-or numi. Sunt extrem de curioși și vor neapărat să experimenteze, indiferent dacă iese bine sau rău. Sunt îndrăzneți, sunt independenți, se adaptează foarte ușor, mai ales în lumea virtuală, în lumea digitală, în lumea tehnică, tehnologică. Lor li se pare că este normal să primească tot, fără să depună prea mult efort. Noi am știut că dacă nu pui osul la treabă, iertați-mi expresia, n-ai nimic. Muncești, ai. Nu muncești, nu ai. Ei nu cred treaba asta. Statisticile spun că 82% spun că le-ar fi mai loiali celor care conduc compania dacă le-ar crea mai multă flexibilitate și dacă ar mai desființa din reguli. Să știți că regulile din biserica noastră îi obosește foarte tare. Și poate nu știți că noi avem câteva reguli în biserică. Și numai un fel de a face lucrurile din nou nu prea le place. Ei sunt respectoși, dar în inima lor, sângele lor, le trebuie loc de întors. Le trebuie flexibilitate și noi spunem așa. Eu cred că spunem bine, dar nu știu dacă și ei cred asta. Ei definesc autoritatea doar din punct de vedere al productivității, al rentabilității, însă nu definesc autoritatea din punct de vedere al poziției. Ei sunt împotriva ierarhiilor. Cine e lider aici? Liderul ideal pentru ei este o persoană deschisă, fără birou, cu ușa deschisă, care vorbește cu ei cel puțin o dată pe săptămână și care îi întreabă, tu ce părere ai despre treaba asta de aici? Și ei să spună 100 de opinii pe care le au. Dacă liderul lor e o persoană care stă în spatele biroului și pe ei îi pune acolo în față și vorbesc peste birou și dacă nu prea îi bagă în seamă că sunt cam tineri și nu știu, n-au experiență, bunica zicea, i-ai pierdut de muștiriu. Adică rup relația, nu se simt atrași, nu se conectează cu genul acesta de lideri. Îmi veți spune să fie sănătoși. Să fie, de acord. Ei au crescut odată cu internetul și ei trăiesc într-o lume care este conectată la lume. Spre exemplu, statisticile spun că 50% dintre ei aleg ca și mod de a-și petrece timpul jocuri online. Vreți să mă întrebați când am jucat eu ultima oară un joc online? Vreți să mă întrebați? Dar înainte de asta să vă pun o întrebare. Ce este ăla joc online? Ei, statisticile spun că 50% dintre ei, adică din 2, 1, când are un pic de timp liber, acolo sare. Noi la ce săream când aveam un pic de timp liber? Fotbal? N-aveam multe opțiuni. De asemenea, ei dețin între 7 și 8 dispozitive care se conectează la internet și în fiecare zi folosesc 3 dintre ele. Asta înseamnă probabil telefonul, probabil tableta și probabil laptopul. Probabil astea 3, dar cu 7 lucrează. Și cei care urmează după ei Z-ul, ăia pot lucra la 2 odată, adică se uită la telefon pe YouTube la ceva și pe tabletă pe YouTube la altceva și se uită așa. Se numește atenție distributivă. Oamenii de știință spun că numai femeile au atenție distributivă. ei au trecut dincolo de știință și pur și simplu și băieții se uită cu ochii într-o parte și cu unul într-o parte și le merge mintea. Există aici riscul că vor deveni superficiali, adică se mulțumesc să vadă un lucru doar cu ochii. Este cel mai mare defect al generației lor, superficialitatea. Le fac așa, nu ung bine felia cu pâine, doar așa o mânzălesc un pic. 78% dintre ei aleg să-și cheltuiască banii pe o experiență. Spre exemplu, sar cu parașuta din avion. Eu nu-mi doresc experiența asta. De ziua mea, una dintre fiicele noastre mi-a propus, că mă știa din tinerețe, ea n-a știut că eu m-am schimbat, și mi-a propus să sar cu parașuta de ziua mea, să-ți fac un cadou. Și am spus, nu, că vrem să serbăm și la anul. N-am nici cel mai mic interes pentru lucrul ăsta. Ei vor experiențe. Noi, dacă avem bani, îi punem la saltea, la bancă, ne cumpărăm ceva, investim într-o casă, cumpărăm un pământ. Ei vor să aibă o experiență, fac o călătorie. Își cam cheltuie banii, cam așa numim noi treaba asta, da? Și noi cheltuim. Numai că e un pic de diferență pe ce îi cheltuim. 48% dintre ei așteaptă să muncească după ce vor ieși la pensie. Să aibă un part-time job. Ei sunt prima generație din istorie în care facultățile au fost populate de mai multe fete, femei, decât de mai mulți băieți, bărbați. Asta este influența feminismului. Și aici aș vrea să spun ceva, în speranța că dumneavoastră o să mă înțelegeți, deși nu este greu, nu e ușor să mă înțelegeți. Vreau să vă spun, la toți care sunteți aici, în numele Domnului, și dacă vă îndoiți de dragostea mea și de bunele mele intenții, este dreptul dumneavoastră, dar nu faceți bine. Vreau să vă spun că fără să ne dăm seama, oferim tot mai mult spațiu feminismului în biserică. Încercați să nu mă judecați și doar să ascultați, să cântăriți și apoi să faceți ce vreți. Suntem tentați inconștient să oferim tot mai mult spațiu în biserică feminismului. De aproximativ 50 de ani s-a declanșat un război împotriva bărbaților. Un război puternic împotriva bărbaților și împotriva autorității cu care Dumnezeu i-a investit, soți, tați și păzitori ai cetății. Uitați-vă la toate plângerile acestea pe care le fac doamnele astea care au avut o viață de vis și acum spun că acum 50 de ani nu știu ce le-a făcut un bărbat. E un subiect jenant și nu vreau să-l dezvolt. Cu siguranță unele dintre ele au dreptate. Să vreau să vă spun ceva, este un război împotriva bărbaților pe orice front, pe orice, cu orice metodă posibilă. Vă dau un exemplu dintre noi. Imaginați-vă că avem aici copii, avem. Nu mulți avem aici, dar avem un copil aici de 4 ani, să zicem, de 5, de 10. Și este ziua lui de naștere. Vă dau două alternative, A și B, și dumneavoastră îmi spuneți care e cea corectă. A. Mama îi face ziua de naștere și cheamă încă 10 femei, încă 10 mame. B. Tata îi face ziua de naștere și cheamă pe încă 10 tați. Care credeți că este alternativa corectă? A. O să-mi aduceți argumente, eu să vă întreb următorul lucru. Când copilul ăla se face mare, cu cine are amintiri? Vreți să gândiți foarte responsabil și serios? Cu cine are copilul ăla poze și amintiri? Unde este tatăl lui? Putem să spunem o grămadă lucruri despre fenomenul acesta. Ascultați-mă, țineți la familie, mama și tata și copiii. Țineți la familie. Asta este metoda lui Dumnezeu. Feminismul ne-a învățat să ne... N-am nimic împotrivă cu cine îți faci concediu și cum îi faci birthday-ul la copii. Eu nu mai spun că la asta m-a chemat Dumnezeu. Că vrei să primești sau nu vrei să primești, e problema dumitale, ai dreptul să nu primești. Nu ești nici primul, nici ultimul. Nu ne-a chemat Dumnezeu să mergem în vacanță, luăm 5 bărbați de aici și mă duc în vacanță, iar soția mea rămâne acasă. Și nici invers. Nu e bine. Ascultați-mă, și așa n-avem timp unul de altul. Suntem o generație foarte stresată și ocupată. Ne-a robit munca, banii și confortul pe care îl avem. Trebuie să-l plătim cu cele 24 de ore pe care le avem în fiecare răsărit de soare. Suntem tentați să petrecem mai mult timp cu prietenii, cu femeile dacă ești femeie sau cu bărbații dacă ești bărbat, mai ales prima categorie. Să faceți ce vreți, dar eu îmi fac datoria să vă spun, nu este bine. Petreceți-vă timpul în familie. Petreceți-vă timpul cu tovarășul de viață. Ascultați-mă, o să îmbătrâniți și o să vă pară rău că n-ați făcut treaba asta. Persoana care te iubește și nu te disprețuiește și nu te ironizează și nu te aruncă din relație, când nu mai meriți, să știi că nu sunt prietenele, oricât de bun ar fi o prietenă, când nu mai e rentabilă relația, să știi că se detașează de ea. Dar omul cu care ai făcut copii, bun, rea, bun, rău, cum ești, înalt, mărunt, slabă sau altfel, ești al lui și este al tău. Accentuați familia, accentuați amintirile în familie. Nu acceptați feminismul. Mai e o problemă. Lăsați-mă să vă spun și pe asta. În ultimul timp, tot aud din ce în ce mai des că surorile vor să facă... La toate întâlnirile cu surorile eu am fost prezent. De ce? Pentru că eu sunt unul dintre învățătorii bisericii și atunci când a fost învățătura, eu m-am dus și am predicat. Și aud tot mai des spunându-se următorul lucru. Frate, nu vrem să mai vii aici, nu mi-au spus asta mie, dar gândesc așa, nu vrem să mai fie un bărbat aici să ne învețe. Vrem noi să vorbim, că noi vrem să vorbim lucruri de femeie. Dom'le, și le întreb următorul lucru, vă rog frumos să aveți libertatea să-mi spuneți ce înseamnă la dumneavoastră lucruri de femeie, că eu nu înțeleg. Ajutați-mă să înțeleg, ce vreți să vorbiți numai femeile? Vreți să vorbiți lucruri specifice feminine? Asta vreți să vorbiți? Și cam cât aveți de gând să vorbiți de lucrurile astea? Ce se întâmplă? Sunteți bol? Care-i problema? Credeți că se poate face o întâlnire de femei fără o predică? Femeile astea n-au suflet, au numai stomac pentru mâncare și pentru flori și pentru decor? Cine ține o predică? Uitați-vă la mine că vă spun în această seară, ca să nu ziceți că nu v-am spus. Primul pas este să le rugăm frumos să predice Evanghelia și al doilea pas este să le ordinăm. Și dacă vreți să mă credeți sau nu, vom face lucrul ăsta. Uitați-vă la fratele Luigi în seara asta. Vreți să credeți sau nu? Vom face lucrul ăsta, nu neapărat noi, dar în generația noastră se va întâmpla lucrul ăsta. Pentru că nu ne mai uităm la această carte. Eu vă întreb, pe vremea lui Pavel n-au fost femei? Au fost sau n-au fost? De ce nu scrie Scriptura de o întâlnire? Ba da, scrie de Dorca, știți ce făceau când se întâlneau? Făceau plovere, făceau pături, făceau preșuri, făceau rochii. Făceau îmbrăcăminte. Uitați-vă în Proverbe. Care sunt calitățile femeii de care vorbește Proverbele? Cartea care o apreciază pe femeie. Se trezește de dimineață, ridică mâinile, face de toate și, domnule, nu obosește, zici că e mașină. Știu că s-ar putea să nu mă înțelegeți bine. Pentru că am introdus subiectul în grabă și tot în grabă îl închei. Eu cred că bărbații trebuie să predice Evanghelia. Eu cred că bărbații trebuie să fie dedicați în slujbă prin ordinare. Asta spune Biblia în care citim. Și așa trebuie să procedăm. Surorile pot avea întâlniri în care să vorbească despre nevoile lor, despre problemele lor. Dumneavoastră știți, nu trebuie să vă spun eu acum, că Pavel face o referire la lucrurile astea, la relaționarea femeilor și spune poate un singur lucru mai clar, zice așa, femeile care sunt mai în vârstă și au experiență, să le sfătuiască pe femeile mai tinere cum să-și iubească bărbați. Vă întreb, cât de prezent este subiectul acesta în întâlnirile de femei de astăzi? Nu vă supărați pe mine, dar vreau să fim cinstiți și confruntativi. Sunt împotriva feminismului. Sunt pentru femei, sunt pentru feminitate, dar sunt împotriva feminismului. Este o ideologie care distruge bărbații și familia. Ascultați-mă, fraților, documentați-vă dacă vreți. Dați două zile din viața dumneavoastră și documentați-vă și o să vedeți în ce ignoranță trăim noi, în timp ce oamenii care conduc lumea regizează tot ceea ce se întâmplă astăzi. Bărbații nu mai păzesc cetățile. Bărbații au ajuns niște glumeți, niște circari, să mă iertați. Sunt împinși la periferie. Niciodată nu vor exista familii puternice cu astfel de bărbați. Nu mă refer la bărbatul care își domină soția. Nu mă refer la bărbatul care nu-și respectă soția și nu-i aduce flori și nu o tratează ca pe prințesa sau ca pe regina lui. Nu la asta mă refer. Dar bărbatul nu-i genitorul casei. Nu e administratorul casei. Bărbatul este o jumătate din casa aia, să nu spun jumătate plus unu. Aveți și dumneavoastră libertatea ca și mine să vă conduceți familiile cum doriți. Însă vreau să vă spun că eu regret multe lucruri pe care le-am făcut în tinerețe. Și să vă spun sincer, le-am făcut pe unele greșit pentru că n-am știut să le fac bine. N-am avut niciodată intenția să greșesc. Dumnezeu mi-e martor. Am avut intenția să fac lucrurile bine, dar pentru că nu am fost informat, pentru că nu m-a învățat nimeni, pe multe dintre ele le-am făcut greșit și astăzi regret. Însă vrem copiii noștri să știe adevărul, iar dacă aleg altceva, este dreptul lor să sufere pentru alegerile greșite. Astăzi o să ne limităm în seara aceasta la generația Y și revenind la subiect, aș vrea doar să mai spun că 82% dintre bărbați, dintre bărbații millennial, cred că tendința femeilor de a avea serviciu, carieră, este un lucru bun. Ei sunt prima generație de bărbați care, în proporție așa de mare, 82%, și-au trimis soțiile să lucreze în afara casei. Când noi spunem o femeie lucrează sau nu lucrează, fraților, toate femeile lucrează. Este o ofensă împotriva femeilor să spui că dacă stai acasă nu lucrează. Ai vrea să stai să faci acasă tot ce faci, tot ce trebuie? N-ai vrea. Ei sunt prima generație de bărbați care au spus că este bine, e mai bine ca soțiile lor să lucreze în afara casei, să găsească o soluție pentru copii, o soluție pentru mâncare. De aceea e mai necesar microwave-ul decât aragazul. Generația lor este generația care a introdus metoda asta, pentru că nici nu se putea altfel. Ce pretenții ai la o soție care vine la 4, la 5, la 6 de la lucru? Când mai gătește? Până când? Până la 12 noaptea? Mai face și sarmale până la 2 dimineața. Aproximativ 95% dintre femei și 90% dintre bărbați vor să fie părinți buni. Ei se educă, citesc cărți. Eu stau de vorbă cu familii tinere care îmi spun că acum citesc o anumită carte despre familie. Generația noastră nu a avut acest obicei, nici n-am avut resursele necesare. N-aveam cărți de specialitate, n-aveam Biblii, nu cărți de specialitate. O majoritate a femeilor face o prioritate din creșterea copiilor. Își doresc să-și crească copiii, numai că se împrumută masiv la bănci pentru ca să aibă de tineri un stil de viață confortabil și nu toți soții reușesc să aibă un venit atât de mare încât soția să poată sta acasă în ciuda împrumuturilor, loanurilor pe care le-au luat de la bancă. Schimbarea mentalității femeii produce schimbări în mentalitatea bărbaților, pentru că ei se influențează unul pe altul. Și sincer să fim, o femeie influențează mult mai mult bărbatul decât bărbatul pe femeie. Așa e de când e lumea. Uitați-vă la Sara. N-a reușit nimeni să-l împingă pe Avram să facă greșeli. Dar soția lui odată i-a spus și odată a ascultat-o. Circa 60% dintre familiile în care lucrează ambii soți recunosc că ei au o problemă că lucrează amândoi în afara casei. Probabil și de asta milenialii încearcă să aibă un program flexibil, să nu mai fie așa de rigid programul de lucru și unii dintre ei lucrează de acasă. Câți dintre noi am putea să lucrăm de acasă? Nu este ușor, îți trebuie o pregătire tehnică. Sunt multe programe care nu sunt ușor nici de învățat și nici de deprins. Deprinderea, abilitățile, noi ne-am format pe alte meserii.
Cele mai mari 6 valori ale lor sunt libertatea, controlul, flexibilitatea, diversitatea, timpul liber și familia. Ei cred că independența financiară, luarea deciziilor și rezolvarea problemelor reprezintă repere ale maturității. Ei cred că un om e matur dacă face 3 lucruri. 1. Independență financiară. 2. Fericire individuală. 3. Rezolvarea problemelor. În timp ce, ascultați-mă, achiziționarea unei case pentru ei nu este expresia maturității. Doar 17% dintre ei văd în achiziționarea unei case un reper al maturității. 17 dintr-o sută. Noi suntem 99 dintr-o sută. E adevărat sau nu este adevărat? Nu prezint lucrurile astea ca fiind bune sau rele. Le prezint ca fiind diferențe. Mai puțin de jumătate, respectiv 39%, văd în plecarea din casa părinților un element cheie în maturizarea lor. Însă, pentru că ei nu accentuează așa de mult domeniul material, nu pot ușor să plece de acasă. Reperele maturității pentru milenial sunt rezolvarea problemelor. Ei cred că 47% este important lucrul ăsta, să-și rezolve singur problemele. Luarea deciziilor. 59%. Dumneata care ești părinte și nu te întreabă copilul. Uite, 59% spun că vor singur să ia decizii. Ei își propun să nu te întrebe și dumneata crezi că a uitat să te întrebe. N-a uitat, așa și-a propus. Pentru că în mintea lor asta este o prioritate, singur să ia decizie. De ce? E un semn al maturității pentru ei. Lor, ei au confidență, au siguranța că sunt maturi dacă fac asta singuri. Pentru ei e umilitor să vină să te întrebe ce părere ai. Ei au încredere în ei datorită pregătirii lor, în mod deosebit digital-tehnologică. O să spun câteva caracteristici pentru că timpul aproape a expirat, o să mă opresc, o să închei. Sunt emancipați și liberali. Sunt non-conformiști rebeli. Non-conformiști înseamnă că nu se conformează la regulile din domeniul în care sunt. Au problemă. Toți oamenii sunt non-conformiști la modul general. La ei este o trăsătură mai accentuată. Asta vreau să spun când spun asta. Sunt verbalizatori. Ei spun ce gândesc. Ei au îndrăzneală, au curaj. Și de asemenea, au încredere în propria persoană mai mult decât avem noi. Cei mai mulți dintre noi am fost oameni timizi. Ne-a fost rușine. Părinții ne-au ciocănit. Bă, vezi de treaba ta, nu ți-e rușine? Vezi de treaba ta, mă. Ei au fost crescuți de părinți care au spus, a, tu ești deștept, puiul mami, du-te în față. Nu spun asta ca fiind bine sau rău. Spun asta ca fiind, atât. Sunt dornici să se dezvolte la nivel personal. La ei viața personală e mai importantă decât jobul. La noi jobul e mai importantă decât viața personală. Știți cum spunem noi? Stai să scap și de casa asta și de datoria asta și de lonul ăsta și la urmă o să mă ocup și de mine. Îmi spunea cineva că n-a fost de 8 ani în vacanță, că a mai avut niște datorii. Și a zis, în fiecare an am zis, ai mă nevastă că doar data asta și te duc în vacanță. Și de 8 ani îi spune că o duce în vacanță. Acum a fost. De 8 ani. Nu vreau neapărat să pledez pentru vacanță, vreau să pledez pentru odihnă, direct proporțională cu oboseala și vreau să pledez pentru echilibru. Pentru asta pledez, nu pentru vacanță, pentru echilibru și pentru odihnă direct proporțională cu oboseala. Că dacă dormi 2 ore pe noapte în fiecare noapte sau dacă ai un program preaglomerat în fiecare zi, asta te va frânge într-o zi. Știu că te simți puternic, te simți puternic că încă nu ți s-a rupt nimic, dar într-o zi o să ți se rupă un cablu, un furtun, un fir și jocul s-a terminat. Ei se chinuie să se acomodeze cu regulile, au probleme să se acomodeze cu regulile. Ei sunt mai delăsători și au o responsabilitate mai scăzută. Ei se așteaptă să obțină cu muncă puțină sau, dacă se poate, fără muncă totul. De asemenea, le este frică să-și asume riscuri. Nu vor. Nu, presiunea pe ei îi obosește, îi stresează. Ei nu lucrează sub presiune. Ei lucrează când sunt liberi. Nu înțeleg ierarhia, nu respectă ierarhia și au probleme cu ierarhia. Ei au desființat birourile, cum facem noi când ne cumpărăm o casă, rupem toți pereții și acolo e bucătăria, living room, dining room, grămadă toate acolo. Faci un ou prăjit, vii la biserică, miroși numai ou prăjit. Casa asta era bună dacă cumpărai ou prăjit de la prăvălie și doar îl încălzeai la microwave 30 de secunde. Ei așa fac la lucru, au dat tot pereții la o parte și ei lucrează așa grămadă. Vorbesc unul cu altul, se întreabă, tu ce părere ai? Păi noi, să mă duc eu să-l întreb pe fratele David, mă duc ce părere are de predica mea? Dar cine e fratele David? Mă duc să-i cer eu lui părerea. Eu știu mai bine. Noi nu cerem ușor părerea unul de la altul, că noi am fost construiți altfel. Ei ușor cer părerea, ei ușor discută. Parcă sunt niște copii. Nu e umilitor pentru ei să facă asta. Închei cu lucrul ăsta că s-a expirat timpul și lucrul ăsta mi se pare destul de ciudat. Am încercat să-l înțeleg și n-am putut să-l înțeleg de tot. Dacă vorbim despre companie, ei sunt loiali oamenilor din companie, dar nu companiei. Dacă vorbim de biserică, ei sunt loiali oamenilor din biserică, dar nu biserici. Bisericii ca instituție, ei nu sunt loiali. Ei nu cred în instituție. Cred în oamenii care sunt în instituție, dar nu în instituție. E foarte greu de înțeles fenomenul ăsta. Frații mei, surorile mele, fiecare dintre noi sau cei mai mulți avem copii, avem oameni din viața noastră care sunt acolo și noi vorbim cu ei, lucrăm cu ei și dacă lucrurile astea le punem în mintea noastră, va fi mai ușor să înțelegem. Să înțelegem că ei sunt așa, nu-i bine, nu-i rău. Sunt așa și trebuie să comunicăm cu ei, trebuie să ne înțelegem cu ei, trebuie să vorbim cu ei și să găsim o soluție care este optimă, rezonabilă. Trebuie să le dăm mai multă atenție, trebuie să-i ținem mai aproape de noi. Gândiți-vă la următorul lucru. Pastorii americani știu toate lucrurile astea bine pentru că ei fac cursuri. Ei îi cheamă la biserică, îi cheamă în office, nu există birou, desk-ul, stau de vorbă cu ei, beau cafea împreună cu ei și pur și simplu primesc atâta atenție încât vin și spun tată și mamă, mă duc la americani. Nu se duc la americani din cauza limbii neapărat. Nu se duc la americani din cauza cerceilor și a inelelor neapărat. Deși aceste lucruri pot fi elemente pe care ei și le doresc, de parcă noi nu ni le-am dori. Dar se duc pentru că acolo sunt mai înțeleși. Pentru că oamenii ăia, în primul rând, au altă cultură și sunt educați să înțeleagă. Și pentru că sunt înțeleși, au impresia că sunt iubiți, au impresia că sunt prețuiți și se duc acolo unde li se oferă un loc. Ascultați-mă, frați și surori, doriți-vă din suflet să ne păstrăm copiii și nepoții lângă noi. Atât în casele noastre, să nu îmbătrânim singuri, că oricum bătrânețea e destul de grea ca să mai fim și singuri. Și doriți-vă să-i avem aici în biserică, să-i vedem pe copiii ăștia cum cresc, cum sunt aleși în comitet, cum sunt ordinați, cum încep să păstorească biserica sub ochii noștri, fără să ne simțim amenințați de competiție. Fără să-i vedem ca pe niște rivali de care să ne fie frică și să-i trimitem la plimbare și să ținem pe lângă noi numai din ăștia care se bâlbâie. Iertați-mi expresia, nu vreau să fiu răutăcios și nici să vorbesc împotriva fraților care se bâlbâie și eu mă bâlbâi câteodată. Aș vrea să ne rugăm pentru ca să fim oameni care în generația noastră, noi care astăzi avem ștampila în mână, să ștampilăm ce trebuie, când trebuie și unde trebuie. Pentru ca clipele bătrâneții când vom avea mai mult timp să nu fie pline doar de remușcări, ci și de satisfacție. Haideți să ne ridicăm și să încheiem cu rugăciune.